Prevod sa danskog na estonski jezik. Svi klijenti kojima je potreban prevod sa danskog jezika na estonski, ma koje vrste sadržaja da je u pitanju, mogu ovu uslugu dobiti u svakoj poslovnici Akademije Oxford, koja se nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji. Naši sudski tumači i prevodioci će, osim dokumenata, obraditi i sve ostale vrste sadržaja, a što podrazumeva prevođenje u pisanom obliku. Mada možemo da vam ponudimo i uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, kao i uslugu redakture svih onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali je potrebno izvršiti određene ispravke. Usluga usmenog prevoda se odnosi kako na korišćenje konsekutivnog i simultanog, tako i na prevod uz pomoć šapata. A klijentima možemo da ponudimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada taj tip usluge u potpunosti odgovara zahtevima događaja koji se organizuju. Također ćemo prevesti i tekstualne materijale, kako one koji su stručni, tako i one koji su namijenjeni prezentovanju javnosti, ali i udžbenike i književna dela. A sem toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i audio, ali i video sadržaje, to jest serije, reklamne poruke, emisije i filmove svih žanrova i vrsta. Uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na estonski ćemo izvršiti po potrebi klijenata ne samo sinhronizaciju, već i titlovanje obrađenih materijala. Članke iz novina, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, odnosno dečijih i svih drugih vrsta časopisa. Također ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i materijale iz oblasti marketinga, poput reklamnih flajera i letaka, kataloga, PR tekstova, ali i plakata, brošura, vizit kartica i drugih. Osposobljeni smo i za stručno prevođenje sa danskog jezika na estonski, za sve vrste internet materijala, počev od sajtova, preko aplikacija i programa, odnosno softvera, pa do web kataloga, odnosno internet prodavnica. Sva dokumenta, bez obzira da li je reč o ličnim dokumentima, kao što je krštenica, uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, lična karta i vozačka dozvola, zatim umrlica, venčani list, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i radna, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, a to su rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski i naučni radovi, prepisi, ocena, seminarski radovi i druga, će također prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zatim ih i overe pečatom zvaničnog lica, to jest ovlašćenog sudskog tumača. A sem njih, prevodimo i sva dokumenta koja su u vezi sa pravima, odnosno pravna akta, tekovine Evropske unije, sertifikati, punomoćja za zastupanje, ugovori, sudske žalbe, odluke, presude, rešenja i tužbe, licence i ostala, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kad god je to potrebno, to jest sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga. Proces prevođenja dokumenata se bitno razlikuje u odnosu na obradu ostalih sadržaja, jer klijentima omogućujemo njihovu kompletnu obradu, to jest ne samo prevod sa danskog jezika na estonski, nego i overu pečatom sudskog tumača, čime oni stiču dokument koji je sa pravne tačke gledišta apsolutno važeći, tako da mogu da ga u praksi koriste bez ikakvih problema. A da bi prevodilac i sudski tumač maksimalno ispoštovali zadatu proceduru obrade dokumenata, Od klijenata se zahteva da na uvid dostave i originalna dokumenta. Tako da osim slanja preporučenom poštanskom pošiljkom i preko kurirske službe, mogu doneti lično i to u svaku od preko 20 naših poslovnica u celoj zemlji. Inače, one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, poput recimo tekstova, reklamnih materijala, knjiga i sličnih, klijenti mogu da pošalju iskenirane na mail, a ako im tako odgovara, na isti način mogu i da ih dobiju po završetku obrade. Sa druge strane, obrađena dokumenta mogu ili da lično preuzmu našoj poslovnici koja im je najbliža, ili mogu da im budu isporučena na adresu koju navedu, a što je usluga koja se naplaćuje nezavisno od prevođenja, odnosno overe. Slanje dokumenata na prevod putem maila je isključivo dozvoljeno klijentima kojima je njihov prevod sa danskog jezika na estonski potreban vrlo brzo, ali i tada moraju da dostave originalna dokumenta na uvid. I to u najkraćem roku. Kod nas možete dobiti i prevođenje sa danskog jezika na estonski i za ona dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tendersku, odnosno tehničku, već i medicinsku dokumentaciju. Tako da će pored ostalog prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji obraditi lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, odnosno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa danskog jezika na estonski. Prevod uverenja o neosuđivanosti sa danskog na estonski jezik će također izvršiti prevodioci i sudski tumači pri svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, a klijentima ćemo omogućiti i uslugu overe pečatom sudskog tumača, što znači da će oni imati dokument koji je potpuno pravno, odnosno zakonski važeći, tako da mogu da ga predaju gde god je to potrebno. Prevodimo i sve ostale vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, ali i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o redovnim primanjima i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Također prevodimo i lična, ali i dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog lica, kao i ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, medicinske, tehničke i dokumentacije za tendere. A tekovine Evropske unije, odnosno licence i sertifikate, će isto tako prevodioci i sudski tumači obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i sudske žalbe i tužbe, odnosno presude i rešenja, ali i odluke i sva pravna akta. Prevodi igranih filmova sa danskog jezika na estonski. Uz uslugu koja se odnosi na prevođenje igranih filmova sa danskog na estonski jezik, klijenti kod nas dobijaju i njihovo sinhronizovanje, ali i titlovanje, pa tako obrađene igrane filmove mogu da plasiraju gde god žele. Osim igranih, prevodimo i animirane i crtane, ali i dokumentarne filmove, odnosno sve vrste serija i reklamnih poruka. A vršimo i uslugu redakture materijala, ali i usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika, to jest primenjujemo simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, a u zavisnosti od tipa događaja koji klijent organizuje. Nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno našim klijentima. Sve vrste tekstualnih sadržaja, kako stručne, tako i popularne, prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a prevodioci i sudski tumači će, pored ostalog, obraditi tekstove čija tema je vezana za jednu od sljedećih oblasti: psihologija, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, farmacija, turizam, građevinska industrija, politika, pravo, informacione tehnologije, komunikologija, menadžment i mnoge druge naučne discipline. Prevod knjiga sa danskog na estonski jezik. Bilo koje knjižno delo da želite da dobijete prevedeno u ovoj kombinaciji jezika, naši prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše ovu uslugu, kao i da vam ponude prevođenje časopisa, ali i novinskih članaka. A osim toga, obrađujemo i internet sajtove, odnosno sve ostale web sadržaje, kako aplikacije i programe, tako i online kataloge i web prodavnice. Naši stručnjaci će ovom prilikom primeniti sva pravila optimizovanja sadržaja za internet pretraživače, kako bi oni stekli što bolju poziciju na internetu. Ako su vam potrebni prevodi reklamnih materijala, odnosno brošura, plakata, PR tekstova i kataloga, ili pak vizit kartica, odnosno reklamnih flajera i letaka, imajte na umu da će prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford izvršiti njihovu kompletnu obradu, a to znači da će uz prevođenje sa danskog jezika na estonski poruku koja se u njima nalazi na adekvatan način prilagoditi duhu estonskog jezika, to jest omogućiti svim onim klijentima koji se koriste njim kao maternjim, da se upoznaju sa onim što se reklamira. Cena prevoda sa danskog na estonski jezik ili sa estonskog na danski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa danskog na estonski jezik ili sa estonskog na danski jezik sa overom sudskih tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.